Iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Iz naših krajev bomo pogledali v občino Slovenj Gradec, kjer so se na začetku romarske poti od Marije k Mariji ustavili radijski kolesarji. Poročali bomo o prometnem kaosu v okolici nekaterih šol, podražitvah avtobusnih prevozov in slabih povezavah, ponekod na podeželju, ter o odprtju novega vrtca v Selnici ob Dravi, ki je zgrajen zgolj iz slovenskega lesa. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Naša ekipa radijskega kolesarjenja od Marije do Marije se je ustavila v četrtek tudi v Slovenj Gradcu, kjer so jih toplo sprejeli. Med njimi je tudi sodelavka Tanja Dominko, ki je posnela podžupanjo Martino Šisernik. Zanimalo jo je, kaj bi takole na prvo žogo povedala o svoji občini.
Hvala za povabilo na ta dogodek. Res mi je izjemno čast, da lokalno skupnost in župana Tilna Kluglerja zastopam na tej vaši poti. In najprej čestitke radio za 30. obletnico delovanja in seveda zelo smo veseli, da to 14. kolesarsko pot povezovanja peljete po Koroški in da ste se ustavili tudi pri tej naši znameniti cerkvi Homški cerkvi Svete Marije. In seveda, kaj reči o Slovenj Gradcu? Slovenj Gradec je zgodovinsko mesto, v glavnem že v tisočletja nazaj. Naziv mestne pravice pa so bile podeljene pred več kot 750 leti. Zelo smo ponosni na vse cerkve, ki seveda so bile grajene že v začetku nastajanja naselitve tukaj v Slovenj Gradcu, tako da tudi te cerkve so nam v ponos, v nek biser turizma, kulture. Mi zelo dobro sodelujemo z župniščem in vsemi župniki, tudi s pastoralnim svetom. Jaz, ker sem podžupanja družbenih dejavnosti, tudi seveda cerkve spadajo k meni, se odzivam tudi na sestanke pastoralnega sveta. Moram pa seveda pohvaliti res dobro sodelovanje, tudi ker je ta naš trg na glavnem trgu z to našo zgodovinsko cerkvijo Sveto Elizabeto tako znamenit in seveda dogodke, ki jih na tem trgu delamo, moram res se zahvaliti pa pohvaliti sodelovanju župnišča.
Vemo, da je Koroška prometno kar precej oddaljena. Kaj bi rekli, kako napredujejo infrastrukturni projekti, kaj bi tukaj lahko pripomnili?
Tule bi lahko rekla, seveda smo regijsko središče, tako kulturno, športno, tudi seveda delujemo regijsko, povezujemo dejansko regijo tudi z centralo, z Ljubljano in seveda z temi projekti infrastrukturnimi se obada cela Koroška, tudi Slovenj Gradec in seveda smo v pričakovanju čim prejšnje do rešitve, dokončanja, ker seveda pot do centra, do drugih povezovalnih cest je seveda potrebna čim prej.
Direktor Spoturja, to je javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe, Uroš Špajenk, pa je povedal nekaj podrobnosti o novi kolesarski poti, ki bo najbrž zanimala vse kolesarske navdušence.
Predstaviva kolesarsko pot, ki je bila pred kratkim na novo odprta, vodi po nekdanji železniški progi. Kako je vse skupaj nastalo in kje vodi pot?
Tako je. Pot se začne v Dravogradu in je povezana vse do Velenja. Skozi našo mestno občino potuje v 9 kilometrih in opažamo, da sploh nikoli nismo mogli predstavljati, da se bo turizem v Slovenj Gradcu tako razvil zaradi te poti, ker vidimo, da se skozi sam center Slovenj Gradca dnevno pripelje, bom rekel, več 100 kolesarjev.
Dnevno, se dnevno. Pravi, res zelo odmevna pot. 9 kilometrov, koliko časa je nastajala in kako ste jo začrtali, je bilo je ves čas sledi tej železniški progi ali ne?
Tako je, nastajala je nekaj let, letošnje leto smo jo odprli in so že načrti naprej, da jo bomo povezali oziroma zaokrožili. Kot sem že rekel, ta kolesarska pot nas povezuje, opažamo zmeraj več tujih turistov pri nas, ki se pri nas v mestu ustavljajo, tudi prenočijo in kaj dobrega pojejo.
Ob koncu še povejmo, da so naši kolesari v tem trenutku na poti v Šentjur. Dan bodo sklenili v Rogatcu, jutri na Mali Šmaren ob 10. uri pa bodo že pri Sveti Maši na Ptujski gori. Vodil jo bo nadškof Alojzij Cvikl. Po Maši bo akademija, kjer bodo radijci sodelovali s pesmijo in besedo. Vabljeni. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Na Gorenjskem se na javne razpise za mestne in šolske prevoze prijavlja le podjetje Arriva, saj edino, ki lahko opravi tako velik posel. A za svoje storitve iz leta v leto zahteva več denarja. Občine je prav v zadnjem času udarila nova občutna podražitev. Visoki stroški zajedajo njihov naložbeni potencial, silijo jih v neprijetne odločitve.
Moram povedati, da smo izredno razočarani nad ponudbo Arrive. Lahko povem, da je več kot še enkrat više, kot je bilo v preteklem šolskem letu, ki je bila 630 tisoč. Letos je ponudba 1.260.000 evrov. In enostavno ne vemo, ker gre za celo šolsko leto, ker gre tudi v 2025, ker še nimamo proračuna narejenega, kje bomo zagotovili ta sredstva. Seveda jaz obljubljam, da prevozi bodo. V nadaljevanju se bomo potemeljito pogovorili tudi z ravnatelji vseh osnovnih šol pri nas, katere prevoze bi se dalo racionalizirati.
Je povedal radovljiški župan Ciril Globočnik in dodal.
Država je podelila koncesije in število teh ponudnikov je omejeno, tako da nimamo samo mi težave, imajo tudi druge občine na Gorenjskem in absolutno bomo skupaj pridobili predvsem, zakaj je tako visoka cena, ker je to neupravičeno povišanje kar za še enkrat.
Z visokimi cenami prevozov se namreč soočajo tudi v Kranju, Tržiču, Škofji Loki in na Jesenicah. Prav tam imajo, kot smo že poročali, trenutno nemalo težav. Od 1. julija se v veliki meri zanašajo na javni medkrajevni promet. S pomočjo zasebnika so ga dopolnili z dvema krožnima linijama po občini.
Ena linija je povezala Koroško Belo, Blejsko Dobravo pokopališče in pa Hrušico. Druga linija je pa Koroška Bela preko Tomšičeve, povezala tudi ta del do bolnice in nazaj.
Je pojasnil jeseniški župan Peter Bohinec. V teku je nov javni razpis za izvajalca mestnega prometa, v podjetju Arriva ga preučujejo. Se je pa občina uspela z njimi dogovoriti vsaj za šolske prevoze, za precej višjo ceno, kot je predvidena v proračunu. Podjetju Arriva so poudarili, da ponudbene cene oblikujejo samostojno in na podlagi tržnih razmer, ki veljajo v času objave posameznega javnega razpisa. Občine na Gorenjskem pa vseeno želijo svoje težave ter predloge za boljše in enotno urejanje javnega potniškega prometa predstaviti pristojnemu ministrstvu, prav tako pa tudi družbi za upravljanje javnega potniškega prometa. Na slabe avtobusne povezave do izobraževalnih ustanov na podeželju so medtem opozorili v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Najslabše je na Kozjanskem, Koroškem in v Suhi krajini. Ponekod pot v šolo lahko traja tudi do 2 uri in celo s trikratnim presedanjem.
Zato smo seveda tudi v Kmetijsko-gozdarski zbornici Sloveniji pozvali ministrstvo za okolje in podnebje in energijo. V sklopu tega ministrstva se zdaj ti prevozi urejujejo, da seveda ne mudemo ukrepajo, zagotovijo ustrezne frekvence in seveda tudi dovoljšno število kapacitet tega javnega potniškega prometa, da seveda ne bi prihajalo več do teh težav, ki jih imajo, bom rekel, prvič otroci, posledično pa seveda tudi njihovi starši.
Tako predsednik zbornice Roman Žveglič. Ni mu jasno, zakaj je bilo treba spreminjati sistem, če je dobro deloval. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Še 30 let nazaj je 90% otrok v šolo hodilo peš. Danes je slika v okolici večine slovenskih osnovnih šol v jutranji konici popolnoma drugačna. Na ulicah in pred vrati šol vlada prometni kaos z avtomobili staršev ter ostalimi otroki, ki v šolo kljub vsemu pridejo v lastni režiji. Podobni prizori so se odvijali tudi pred osnovno šolo Medvode. Starši so skoraj polovico otrok vsakodnevno pripeljali z avtomobilom, kljub temu, da jih dve tretjini živi na razdalji do 15 minut hoje. Ker je bilo avtomobilov v neposredni bližini vhoda v šolo veliko, so se umikali na pločnik in obračali na vozišču ter tako ustvarjali dodatno nevarnost za vse udeležence v prometu. Podžupanja občine Medvode Mojca Murnik.
Občina Medvode je sprva celostno prometno strategijo, ki smo jo sprejeli leta 2017, se je zavezala k izboljšanju pogojev za pešce in kolesarje in s tem večjo spodbudo trajnostnim oblikam mobilnosti.
Projekt prometne ureditve v okolici osnovne šole je pripravil Inštitut za politike prostora skupaj z osnovno šolo, vrtcem in občino ter presojevalcem prometne varnosti. Ravnateljica osnovne šole Medvode Damjana Šubic.
Leta 2019 je bila najprej narejena kolesarnica. Potem je občina pred prihodi za pešce hitrost na ulici omejila z grbinami. Prav tako so postavili stacionarni merilec hitrosti. Dodali smo še zapornico, ki poveča varen prihod učencev preko dvorišča do šolskih vrat in pa količke na pločniku Ostrovrharjeve ulice.
Prav tako so uredili točke Poljubi in odpelji, kjer je omogočeno kratkotrajno ustavljanje in varno oddajanje otrok z omejenim parkirnim časom 15 minut. Za mlajše otroke, ki še ne morejo samostojno v šolo, je na voljo parkirišče pri športni dvorani, odkoder jih lahko spremljajo starši. Starši vrčevskih otrok in prvošolcev lahko parkirajo na časovno omejenih parkirnih mestih na Ostrovrharjevi ulici in nadaljujejo pot po enosmerni ulici proti zdravstvenemu domu. Nov režim šolarje spodbuja, da v šolo prihajajo peš, s kolesom ali s kirojem.
To je način, ki je bil včasih, ko sem še sama hodila v šolo, hiter, prijazen in varen. Ta način, ki je bil včasih res prijeten za vse, smo s hitrim razvojem in popularizacijo avtomobilov naredili manj privlačnega in vedno bolj nevarnega. Naj gre nadaljni razvoj naše družbe in mobilnosti bolj v smeri trajnostnega razvoja. K temu bomo za ustvarjanjem boljših pogojev stremeli tudi na občini Medvode.
Je še dodala podžupanja Murnik. Učinke nove prometne ureditve bodo ponovno izmerili in o njih poročali konec septembra. Prispevek sem pripravil Jernej Dragar.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V Selnici ob Dravi so pred začetkom novega šolskega leta odprli prvi vrtec v Sloveniji, ki je zgrajen v celoti iz slovenskega lesa. Vrtec Kobanček, ki so ga zgradili za igriščem osnovne šole v središču občine, se razprostira na nekaj več kot 3000 kvadratnih metrih bivalne površine. 2. septembra je pod svojo streho sprejel 150 otrok, čez leto pa se bodo skupine še polnile, je povedala ravnateljica osnovne šole Selnica ob Dravi Manja Kokal.
Drugače je 10 oddelkov, nekaj prostora še imamo, zelo ponosni pa smo, da imamo tudi telovadnico in pa gibalnico. Pridobili smo tudi skupen prostor za strokovne delavce, to pomeni zbornico, ki je prej nismo imeli. Pridobili smo tudi lepše prostore za tehnično osebje, administrativno osebje, pa tudi za naše mobilne delavke, za tiste, ki prihajajo od zunaj. Tako da ja, prostorska stiska se je nehala, hvala Bogu. Prej smo se stiskali v šoli in pa v starem vrtcu, zdaj bo pa vse mnogo boljše.
Majhne občine imajo redko priložnost, da odpirajo tako velike objekte, je na prireditvi ob odprtju dejala županja Vlasta Krmel. Novo zgrajeni vrtec je označila za najboljši vrtec v Sloveniji in tudi eden najboljših v Evropi, tako z vidika standardov za predšolsko vzgojo, kot z vidika energetskih in okoljskih standardov.
To je vrtec, ki je nič emisijski, torej ki je z ekološkimi materiali narejen, ki bo porabil izjemno malo energije za svoje obratovanje in bo nudil kljub vsem tem majhni porabam, vsem zaposlenim in otrokom, torej zelo kvalitetne bivalne pogoje, da bodo lahko izvajali torej dejavnosti, ki so za njih najpomembnejše.
Vrednost investicije skupno z ureditvijo okolice je skoraj 6 milijonov evrov.
Od tega smo pridobili tudi sredstva ekosklada v višini nekaj več kot 750 tisoč evrov in pa Ministrstvo za gospodarstvo, šport in turizem nam je pridalo še 400 tisoč, ostalo pa je zagotovil občinski proračun, za investicijo smo najeli tudi 2,5 milijona kredita.
Po besedah direktorja podjetja Lumar Marka Lukiča gre za prvi vrtec oziroma javni objekt v Sloveniji, ki je grajen z inovativno in nagrajeno slovensko tehnologijo brez lepil in kemikalij. Zaradi kakovostne zasnove in nizke porabe energije bo imel izredno nizke stroške vzdrževanja.
Ja, gre za skoraj nič energijsko stavbo, to pomeni, da pravzaprav skoraj ne potrebuje energije za ogrevanje, pohlajevanje in sanitarno vodo. Kar pa je glede emisij izredno pomembno, da je grajena v celoti iz lesa, slovenskega lesa. To pomeni, da ima izredno nizek oglični odtis in je kot taka res unikatna v Sloveniji. Prvi primer dobre prakse.
Prav zaradi teh posebnosti sta projekt podprli ministrstvi za kmetijstvo in gospodarstvo. Po besedah državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu Dejana Židana je ta vrtec pomemben tudi z demonstracijskega vidika, saj jasno pokaže, kaj zmore naša lesno-predelovalna industrija na osnovi domače surovine. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vsem. Če ste jo zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v Audio arhiv Radija Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.